isfar u n-nuklat. Mill-indipendenza lawn kważi għaddew 60 sena. Kemm inbidlet is-soċjetà Maltija miż-żmien twil koloniali li bla dubju ħalla effett fuq aspetti varji tan-nazzjon. Fadal xi nbidlu? Għalda buħra ċaħ xwireb wara il-mikrofonu fir waqt li nilqakom għal-programm ieħor din it-tieni sensiela biex ngħidula jekk ta' isfar u n-nuklat, illum semmissu suġġett li kun minn qed jismana nitkellmu bil-Malti ma jistax ma jinteressax għax huwa proprju l-sien Malti. Għandna ħafna teoriji, imma għandna ħafna riċerka bħalma għamel il-professur Joseph Brincat li barra li huwa biex ngħidlek lettur u professur tal-lingwistika Taljana ġo l-Università ta' Malta, hawnhekk imma riċerkatur tal-lingwi speċjalment għana ta' Malta, tantu hekk li għandu volum verament interessanti mit-sibuks il-publikazzjoni Maltese and Other Languages u din hija Linguistic History of Malta. Li interessanti, l-għan nilqak, professor Brincat.
Nirringrazzjak tal-invit.
U t-tieni, dak il-ktieb, dak il-volum. Sabiħ immens jidhir li wasaltu fit-tieni edizzjoni issa.
Iva, fil-ħarġet ħarġet it-tieni edizzjoni wara xar snin, ovvjament. Tistgħu daqsxejn updating tal-bibliografija u tatikas x'affarijiet li ħarġu dawn l-aħħar.
Taġġorna biex niftit
taġġorna.
Imma fija interessanti li għalkemm titkellem fuq il-lingwi li effettwaw daw it-territorju ta' Malta u b'mod speċjali li ssim Malti, imma tagħti storja tal-ambjent kollu li jdawwar tal-istudju. Issa, ħafna jistaqsu, għax aħna dejjem ngħidu li l-Malti huwa fil-familja Arbija Semitika u x'vera. Imma ħafna jistaqsu ma dal imbierek Malti. Fejn twieled? Minn fejn ġi?
Ejja ngħidu li l-bidu tal-Malti imur lura mill-inqas 1000 sena. Tajjeb, jiġifieri kif beda sew ma tantx nistgħu ngħidu. Għax l-istorja l-istorja ta' Malta, anki politika u ta' ċiviltajiet, Malta dejjem kienet art li jitħlu fija n-nies, immigrazzjoni.
Tiġbet in-nies law.
Tiġbet in-nies. Għal xi raġunijiet dejjem differenti. Allura għandek sensiela ta' nies. L-ewwel ħaġa li ġew minn Għallija kważi kważi setaw ġew anke bil-mixi meta mmorru lura 10,000 sena. Imma mbagħad nafu li l-ewwel nies li qegħdin imniżlin fl-istorja huma l-Feniċi. Qabel ovvjament
kien hawn il-bogħod iktar minn 2000 sena ilu ġifieri.
Dan jiġi madwar il-late 100 BC. Tajjeb qabel dawk kien hawn il-tal-Bronze Age. Issa x'kienu jitkellmu qabel dawk li bnew it-tempji, dak ma nafux għas sempliċi raġuni li ma ħallux kitba kienu jafu.
Jibnu istorja.
Kienu jafu pinġu, kienu jafu.
Kellhom sens ta' ċivilta organizzata.
Ta' qawwija ħafna, però ma kellhomx il-kitba. Alla volja kitba kienet diġà tintuża mis-Sumer.
Il-Fant.
Allora ma nafux, hemmhekk jislużawx teoriji, u fil-persa stakkelma huma teoriji. Skont Mallory Ugimbutas kienet lingwa mediterranja. Illi hija mediterranja għax l-unika ħaġa li nafu li kienet mitkellma fil-Mediterran. Imma mbagħad Renfrew jgħid li kienu Indo-Ewropej. Għax u imexxi l-Indo-Ewropew mill-Anatolja sa l-Italja u mbagħad tibqa' tiela sa Skozja. Mal-mixi mal-izvilup tal-agrikoltura. Allora, f'dan il-każ, dawk li bnew it-tempji kienu jitkellmu xi lingwa
x'imod kienu komunikaw.
Tajjeb li l-lingwi tal-lum huma mnislin.
Imma dik mhijiex il-lingwa li nitkellmu llum.
Issa kellna bil-fors. Ċert l-ewwel ħaġa teżisti l-language shift. Dik il-lowel ħaġa l-lowel punt
irriżonabbli.
Meta ngħid il-language shift jiġifieri, l-issa madwar l-1860 ħafna nies kienu jaħsbu il-lingwa titwieled ġo fik. Bħalma jkanta l-għasfur. Tajjeb, u inti ma tistax titbiddel għax inti titwilet hekk, allura jekk titwilet Malti trid titkellem bil-Malti, jekk titwilet Taljan bit-Taljan, eċċetera, parti mid-DNA kważi, anzi, infatti hija teorija naturalistika bioloġika bbażata fuq il-bioloġija, fuq Darwin u fil-fatt wieħed
kif tiġi abjad, kif tiġi iswed u allura anke kif titkellem. U
anke kif titkellem. Però mbagħad dik ovvjament skoprow li mhijiex vera għax meta bdew jagħtu każ. Qabel kien jistudjaw il-lingwi biss fuq il-bażi tal-letteratura. Ma mbagħad skoprow il-lingwa letterarja hija lingwa speċjali mhijiex il-lingwa mitkellma. Allura meta naraw aħna li hawn Malta l-ewwel iskrizzjonijiet li għandna huma bil-Feniċju, ma jfissirx illi n-nies kienu jitkellmu bil-Feniċju
u laqas
illi għandna bil-Grek u laqas illi għandna bil-Latin, ma jorrux illi n-nies kienu jitkellmu b'dik il-lingwa, tajjeb.
Li kienu probabbli illitterati daw
in-nies.
Mentri l-oħrajn kienu jafu jiktbu.
Anke n-nies letterati kienu jitkellmu.
Ukoll.
Allura għandek il-lingwa mitkellma.
Fiex dubju.
Fuq żewġ livelli dejja, mu. Iva, allora, propju x'lingwa kienet mitkellma minn qabel ma nafux.
Biss nafu li aktar ġiet misqallija, u hawn min jaħseb li dawk ta' sqallija ġew minn Spanja minn Andalusija.
Min sqallija jew le, hemm pointers biss, m'hemmx provi. Il-fattu illi meta l-Misilmin mxew l-Eġittu, għal-Libja, għal-Tunis, għal-Marok, u għal-Spanja, u għal-Sqallija. Dak il-moviment kbir ħafna, qawwi ħafna, u l-lingwa illi mitkellma, li kienet dejjem differenti mill-lingwa tar-reliġjon tagħhom, illi hija l-lingwa standard. L-lingwa mitkellma li marret Sqallija, u li marret anki Spanja, speċjalment ta' Sqallija kienet l-Arbi, kif tal-moħ il-berberi, imma mhux fuq il-grammatika, ma bluzu. Allora bluzu dejjem isir ċertu bdi.
Bil-widna
bi. Tajjeb, bil-widna. Allora dak jkun dejjem differenti mill-lingwa klassika. Issa, il-Malti mhux ħireġ mill-Arbi klassiku, imma mill-Arbi tal-arja magrebina, jiġifieri ta' Tunis, jena jdu ta' Tunis biex nissempli.
L-Afrika ta' fuq.
Illi l-istess kienet titġi mitkellma f'Pantelleria u anki fis-Sqallija, għal-menu f'żewġ terzi minn Sqallija, sa żmien in-Normanni. Il-rejiet Normanni kellhom fil-kanċellerija tagħhom kellhom nies jikbu bl-Arbi u kienu jużaw iż-żewġ lingwi kemm il-Grek u kemm il-Latin u anke ovvjament l-Arbi wkoll. Allura ċerti fejna fin kategoriji li għandna daqsxejn drastiċi llum, dak irridu daqsxejn ninsew u nippruvaw nidħlu kif kienet is-sitwazzjoni dak iż-żmien. Allura rigward da l-Magrebin. Li għanna, peress li huma l-Arab Misilmin ma kienux jagħtu importanza lid-dialetti, ma kienux jikbuhom, allora li nafu illi fi Sqallija però kien hemm minn kiteb bħal Ibn Makki pereżempju, l-iżbalji li jagħmlu l-Isqallija meta jitkellmu bl-Arbi. Issa Dionisju Saġus ħareġ ktieb fuq Sikolu Arabik illi ħafna minn dawn l-iżbalji tal-Isqallija li jitkellmu bl-Arbi jaqblu mas-sistemi fonoloġiċi u anki morfoloġiċi fil-grammatika tal-Malti li nafu wkoll u hawnhekk nixtieq illi nsemmi lil Gianfrancesca Vela. Għax kien hawn xi tentattiv li kienu jwarbuh fl-antik. L-antik somma xi 30 sen ilu. Kien jaf x'inhu jgħid u kellu raġun. Kien jaf illi Pantelleria n-nies jitkellmu b'lingwa tixbaħ ħafna lill-Malti u kien jaf ukoll illi fl-Isqalli, speċjalment ta' żmienhom qed ngħidu s-seklu 17, hemmhekk kienu kellhom ħafna kliem illi ġej mill-Arbi wkoll. Allura meta aħna nħarsu lejn dak illi għandu x'jaqbel li għandna fil-Malti li jaqbel ma' l-Arbi ta' Sqallija ta' żmien in-Normanni. Tajjeb, għax ta' qabel il-Normanni laqas m'għandna kitba, ta' żmien il-Normanni li nafu. U dak li kien jitkellem u li baqa fid-dialett ta' Pantelleria, Malta ta' qabel ħafna magħhom. Disgrazzjatament dwar Tunes m'għandniex ħafna m'għandniex ħafna informazzjoni għax ma kienx jagħtu importanza lid-dialett. Dal-aħħar li bdew jippruvaw jagħmlu
studji
atlas lingwistiku. Allura li nistgħu ngħidu aħna almenu u dan huwa ikkonfortat anki minn dak illi kien kiteb għall-Himjari dwar il-ħakma
li għall-Himjari għall-benefiċċju ta' jismana U riċerkaturi ħorarbi kważi kontemporanju.
Illi mhux riċerkatur, huwa ġeografu storiku. Għax ta' kizmin tkellmu fuq il-ġeografija u l-istorja l-istess.
Jew x'innota.
Però bbażat fuq min kitab qablu li huwa l-Bakri, illi kien jikteb ftit wara li ġraw daw il-fatti.
Mela qed nitkellmu late 70
u l-1048-49 niżed viċin l-1048.
Ovvjament.
Allora hemmhekk għandek informazzjoni. Li u jgħid, illi l-ħakma ngħidu l-Arbija aħna propjament però fil-fatt musulmana, għax ma nafux kienu x'Arab jew l-ebliċa kbira probabbli żed kienu berberi, saret b'mod violenti.
Issa meta 170 qed ngħidu hawn.
Fl-870. Meta aħna fl-istorja tal-lingwi kollha naraw illi hemm poter ġdid. Li jitkellem lingwa ġdida, li jidħol fuq komunità li titkellem lingwa oħra, f'ċertu punt ikun hemm il-bilingwiżmu. Wara terbaħ.
Jeżistu tnejf salt.
Wara terbaħ dik li hija li żjed utli. Mhux li sbaħ lingwa jew għax ħaġa jew għax oħra.
Iktar li tikkomunika biha.
Ma jiswaw xejn fil-flużun.
Il-komunikatur.
Il-lingwa dejjem tibda il-binga hija strument. Tajjeb, ħafna nies jiddejla żawa, kultant naraw qisha l-bandiera, ma fil-fatt il-lingwa titkun utli. Jekk ma tkunx utli, tintrema.
Din jiġu għalija lej l-aħħar tal-programm.
Allura, meta peress li fil-Malti tagħna m'għandniex sostrat, jiġifieri la għandna Puniku, la għandna Grik u laqas għandna Latin,
allora ma nistgħux huwa dak
il-lingwa ta' qabel li kienet il-lingwa tissa.
U daħlet tal-lum.
Allora narbi biss. U minnaħa l-oħra ma għandek pointer ieħor ma sqallija. Illi huma l-ismijiet tal-postijiet. Jekk inti tħares lejl mappa tal-Amerika, taħx kemm tara ismijiet ta' postijiet Ingliżi, u anke fl-Awstralja u fil-Kanada l-parti Ingliża, eċetera, dik hija ħaġa fejn da fien, psikoloġika.
Ġorruha magħhom l-immigranti.
Il-nostalġika tiegħek, il-nostalġija tiegħek jagħti anke li semmu
Franċiżi ma' New Orleans u New York semmejt inti.
Preċiżament. Dik iżjed tqabbel ma' sqallija milli mal-Afrika tagħhom. Tajjeb anki f'ċertu.
Allura jindika kollox li daw il-misilmin
jindika
kienu ġew mistalli.
Daw qiegħed ngħidu l arabofoni. Kull ma nafu li huwa f'ċertu huwa li kienu jitkellmu bl-arbi. Issa kien x'hawn sara jew le dak iż-żmien meta ġew ma nistgħux ngħidu.
Dika kwistjoni oħra
li darba tħallisila hija. Li dik hija xejn iżjed problema għax m'għandekx informazzjoni. Il-lingwa tal-lum ittik informazzjoni fuq stadju kif kien qabel, imma dili. Allura jiġifieri jiena npoġġi il-bidu tal-Malti mitkellem għall-ħabta wara s-sena 1000. Meta għalmenu għall-Himjar jgħid ġiet komunità ma jgħidx bnejn. Imma għamlet il-belt tal-imdina isbaħ mill-li kienet. Dik l-unika ħaġa ċerta li għanna.
Għanna bil-kitba.
Il-Malti standard, dak għambat twilet il-belt Valletta. Kien ġie kondannat minn vasalli.
Biex nerġgħu nispjegaw dejjem, meta ngħidu standard, lingwa standard, jiġifieri dik li jitkellem kulħadd l-istess.
Le, li jikteb kulħadd l-istess.
Jew li jikteb ukoll kulħadd
l-istess.
Għal semmejtlek li jitkellem jien minħabba l meta ġew ġie r-diffusion hawn, fis-snin 30 tas-seklu li għadda l-switch B sewa ħafna biex jistandardizza l-lingwa Maltija.
Speċjalment
kulma qed jisma' l-istess klim.
U l-fatt li ma kienx hawn l-iskejjel.
Ukoll.
Dak iż-żmien l-iskola ma kienx obbligat. Allora l-uniku kuntatt illi kellhom ħafna nies jiena twelit għall-Balzan u niftakar raġel li kien jiskantani ħafna jien ngħid għalija jien qatt ma mar il-belt. Jien li kont imur il-belt.
Italjani li qatt ma marru Ruma.
Ma kienx imxi iżjed minni mill-Knisja ta' Santa Teresa ta' Birkirkar.
Jibqgħu fir-raħal.
Jibqgħu fir-raħal. Lera meta tara dik it-tip ta' ħajja, Alla jaf kemm kienu bħalu. Fis-sekli ta' qabel, jiġifieri għax ngħid ngħid għall-ħabta tan-1950. So. Allora tajt illi ngħid ħanidulu d-dialett li huwa l-varjetà lokali proprjament, dak dejjem marbut mal-post. Allora inti jekk trid titkellem bid-dialett, titkellem ma' dawk li kbirt magħhom kemm trid. Imma jista' titkellem bid-dialett barra mir-raħal tiegħek, Emmek qed tirriskja l-għaw li ma
jifqaw,
mux li ma tiftija mxal kollox.
Jow jaraw kikra.
Jow jitqu bejk, jow ħagġa uħra.
Fil-fat konna najdu jitkelmu blimawieċ.
Blimawieċ, kullħal, u veru blimawieċ.
Mish ħagġa savija, ħagġa.
Ta' fallix l-mawieċ, l-għan l-mawieċ, pero hemm ċerta bażi anki xjentifika fuqha. L-mawieċ għal.
Lutz orali.
Laqas, għax fi ħafna dittongi. Per eżempju, Franġek Rader, Roġo, Flok Veru, Jallu Viri, għadaw kolla dittongi,
għadaw
eżek ettaweċ għal-eg biex biddel il-vokali, appunto.
Isfaru n-nuklat, nfakkarkom li l-lum fl-studio miħaj għandil il-professur Joseph Brincat, li barra li huwa awtur ta' volum fuq l-istoria tal-lingwa Maltija, huwa wkoll lingwistika taljana il-suġġett tiegħu u fl-istess ħin huwa riċerkatur ta' l-ilsna imma l-iżjed tal-ilsim Malti. Komplu simgħu Isfar u n-nuklat. Għalmin kien qed isegwina mill-bidu ma' Professur Brincat, lingwistiku, qegħdin nitkellmu l-iżjed tkellimna pjuttost l-iżjed fuq l-istorja ta' kif naħsbu li twielet il-Malti. Fil-fatt tagħna ħafna ħafna informazzjoni, informazzjoni kif għalhom mhux dejjem hemm provi ta' kollox il-ħin kollu, imma żgur hija l-iktar indikazzjoni b'saħħitha li għandna llum biex nitkellmu fuq il-bidu tal-ilsim Malti. Meta ġew l-Ingliżi fl-1800 kienu f'Malta diġa għaddew sekli minn dak li għadna fl-ewwel parti tal-programm u allura kien hawn l-Ispanjoli li jiġu minn Aragona bl-iktar sewwa r-re ta' Aragona mbagħad kellna l-kavalliri li ġabu magħhom ħafna ilsna imma l-iktar b'saħħtu jibqa' dejjem Italjan għaliex in-negozju l-ewwel ma jsir dejjem għall-ewwel art li baqgħet qallija u wara dak periodu qasir Franċiż li ma tantx se tagħmel differenza fil-lingwa u ġew l-Ingliżi. U l-Ingliżi sabu sitwazzjoni hawnhekk. Nafu li t-Taljan kien għadu immensament b'saħħtu su l-Ingliż tal-lum f'Malta. U ovvjament di urtat l-Ingliżi li qed jiddominaw territorju fejn ma jistgħux jikkomunikaw sew. Ma mal-poplu in ġenerali għax jitkellem bil-Malti.
Għalihom skomdu.
U laqas mal-elit li jitkellem jew jikteb bit-Taljan. X'kien pożizzjoni tal-Malti, il-Malti bej daw iż-żewġ lingwi x'ġaral.
Mela, l-ewwel ħaġa wkoll irridu naraw li l-Malti ma qatt jistenna lill-Ingliżi, imma ġa kienu saru tentattivi ta' kitba letterarja.
Stampata
fis-sekli 16 u 17. Jiena mpoġġi l-bidu tal-istandardizzazzjoni tal-Malti ma nies bħal Ignazio Saverio Mifsud u Francesco Vizzino. Vizzino llum sar Bezzina, by the way. Mela, il-mertu ta' daw u ftit qabilhom anki kien hemm buon amiko. Tajjeb li kiteb l-ewwel poeżiji bil-Malti li
nafhom. Magħruf għall-Pritki tiegħu.
Mifsud għall-Pritki. Issa x'inhi l-importanza ta' Mifsud? L-importanza ta' Mifsud hi li hu kien jikteb il-Pritki bit-Taljan. Kiteb 12 panegirki terġa' mhux Pritka għax jiġifieri mhux il-Pritka tal-arta
ħaġa.
Twila u titkun tħalli ċertu effett.
Tal-event.
Tittimpressjona. Tajjeb. Allura hemmhekk għandek oratorija sħiħa. B'ħafna espedjenti stilistiċi x'tuża. Dawk l-espedjenti li hu kien juża biex jikteb bit-Taljan u kellu l-gazz japplikhom għall-Malti. U b'hekk kien l-ewwel wieħed li prova jtella il-Malti mitkellem għal-livell tal-Malti miktuba. Xu kien jiktibhom dawk il-panegirki u mbagħad jaqruhom. Ġifieri mhuwiex Malti mitkellem spontanju ma Malti propju maħdum mirqum. U ovvjament biex tagħti ċerta preċiżjoni u biex tagħti anke ċerta ton, daħħal ħafna klim Taljan. F'ċertu żmien kienu jgħidu Taljanizzat, Malti ħażin u daħmerin.
Klim Malti missellef mill-Taljan.
Imma llum naraw mod ieħor, għax fil-fatt dak li jagħmel Dante wara kollox hu qabad id-dialett Toskan u żied miegħu il-Latin. Daħħal kemm felaħ klim il-Latin. L-istess kien għamel anke San Franġisk, per eżempju, li ħabat id-dialett Umbro u daħħal Latinizmi biex jikteb il-famużu Kantiko delle Kreature. Mela, dak ħaseb biex jolli il-livell tal-Malti il-fuq bħala kidba. Minna ħal-oħra, Francesco Vizzino għamel traduzzjoni tal-Katekizmu. illi kellu firxa ħafna usa mill-prietki ta'
Urit-jallem l-mimma jaqrax biex najdu.
Allora, mekk għandek, għall-ewwel darba, sammejt il-redefjukment l-aħħar darba, għandek l-istess proċedura. Għandek set miktub ta' kliem, però qasir ħafna. ċoj, espressjoniet qosra, fis-sens domanda u risposta.
Biex jifhimhom kulħadd.
Inti x'nisrani, iva, grazzja tal-la u dan affarijiet. U dawk, però, immaġina, x'impatt kellhom ġew malma. U ripetuti minn jaf kemm il-darba fil-lezzjonijiet ta' dottrina, it-tfal ta' Malta kollha. Jiġifieri għall-ewwel darba għandek nies li f'dan il-każ huma tfal f'Malta kollha qed jisimgħu u jużaw l-istess klim. Dik ħaġa importantissima fil-standardizzazzjoni. Terġa' mbagħad għandek xi bidu daqsxejn iżjed fil-letteratura. Un-letteratura kif nafu għandek mbagħad De Soldanis, għandek Vassalli, illi bdew anki jagħmlu grammatika u anki dizzjonarji, però kienu jagħmluhom bil-Latin jew bit-Taljan. Għaliex, għax ma kienux għall-poplu biex il-poplu jitgħallem il-Malti, nisna kizmin kulli jaħduha for granted, illi jekk inti Malti taf titkellem bil-Malti biex għalfej titgħallmu. Mentri allura huma kien hemm ħafna interess anki fil-lingwiżżar u l-istrutturi tagħhom dak iż-żmien. U daw kienu qegħdin jikkajterja għal-dak il-publiku. Malli għal-għalep il-seklu, 1800, u għawek jirġa jitħol anki Vassalli għax għandu siqnaħa u siq l-oħra, u l-grammatika l-ogħla mela bil-Latin u mbagħad mela bit-Taljan, u mbagħad għandu l-famuż introduzzjoni, ġveru l-appell il-poplu li kitbu bit-Taljan, però ovvjament huwa jagħmel promozzjoni qawwija, qed ikellem lin-nazzjon promozzjoni qawwija għal-lingwa Maltija u wera li kellu pjan tajjeb. Mbagħad għandek Francesco Vella. Francesco Vella l-importanza tiegħu kienet fil-bidu tal-ewwel deċenji tal-Ingliżi illi għamel textbooks bil-Malti, ktieb il-qari Malti. Allora hemmhekk l-istess il-ftitzkejjel li kien hawn almenu kellhom xi ħaġa x'jaqraw u dejjem għandek l-istess ktieb ma' kullum kien. Meta inti għandek in-nies għandhom jitkellmu bid-dialett dak iż-żmien, allura kulħadd għandu intonazzjoni, għandek ewwel darba qed tidħol xi ħaġa forma ta' standard. Issa l-istandardizzazzjoni ovvjament baqgħet għaddejja ġal Anton Vassallo kien tajjeb ħafna, u baqgħet għaddejja minn ħafna poeti sa' Dun Karm. Dun Karm ovvjament laħaq li żied livell għoli u kien f'waqtu għax imbagħad fin-1924 Cremona għamel il-tarifu l-kitba Maltija, grammatika, standardizza.
L-damet tintu sa' xieren ta' snin?
U teqpax fil-bazi jem edaw. U għabbat fil-1934 il-Malti seta' jisir lingwa, għax qabel kien dialett, ma kienx għadda mill-proċess ta' standardizzazzjoni, l-lum kultant najdu u hija mhux lingwa mhux għax mitkellmu ħaġa oħra, propjament meta minn għalija fortunato mitzi mhux nerid, kien jgħid l-Italjano hija la nostra lingwa, illum ċerti nies jieħdu skandlu, jiġifieri lingwa ta' mhux tagħna dik ta' barranin ħaġa oħra. Kellu raġun. Għax dak iż-żmien il-kelma lingwa kienet lingwa standardizzata u letterarja. U l-Malti kien għadu mhux standardizzat u mhux letterarju.
L-alfabet beda mitzenilu.
Dan mhux jiġifieri diżonur tal li tajt li huwa dialett, kienu jaħsbu fl-antik kienu jaħsbu li diżonur jekk tajt dialett. Le, dialett hija terminoloġija, veru sempliċiment.
Biex
tiddistingwi mill-istandard dak kollox, ma jfissirx li hija ħaġa ħażina.
Semmejt 1934. Hemmhekk il-Malti ħa biex ngħidlek pożizzjoni uffiċjali bis-saħħa tal-Ingliżi billi ddeċidew fuqha. Imma nafu li dik kienet strateġija politika biex teqret l-Italjan jew tikkontrolla.
L-Italjan dak iż-żmien sar il-lingwa tal-għadu. Allora ma setgħux jaffordja u li tibqa' dik ċerta simpatija.
Naħseb bilkull paċenzja fil-lingwa
fil-fatt il-battalja bdiet qabel. Kien dak bdejha. Kien iprofa ċertu beġer, ġa fit-30s u 1830s u 34 u 1840s. Mbagħad ħraxet ma' Keenan U ovvjament u bat meta l-Italja saret laħdu fil-fat, u bat meta rġaw l-ewwel aeroplani jibbombardja, u bat ma tistax tkompli tiddefendi.
Għamlu pjaċir kbir biex ngħidlek lill-Ingliż.
Però Taljan jibqa' importanti għall-Malta għax kif wera Oliver Friggieri, il-letteratura Maltija tnediet mil-lingwa Taljana, modellata fuq il-lingwa Taljana.
Hawnhekk fil-programm nippruvaw kemm jista' jkun naqilbu mill-indipendenza l-aw. Imma wasalna nitkellmu l-iżjed fuq snin 30 tas-seklu li għadda. Sal-indipendenza, jiġifieri hemm it-tieni gwerra, u għandek wara l-gwerra bdiet anke l-edukazzjoni ta' bil-forsi kulħadd fl-1947. L-ilsim Malti hemmhekk kien qed jirbaħ l-Ingliż kull ma jmur. Jiġi lingwa ta' min jaf jiktepu jaqraw jikkomunika. Imma l-Malti wkoll kien qed jingħata ċertu għarfien minħabba l-kodba tal-iskola nimmaġġi.
Il-Malti le mhex appassi ta' ġgant, eħdej lingwi oħra għax nagħmlu naraw il-komunità tagħna kemm kbira u kemm hemm komunitajiet anke ta' miljuni l-lingwa tagħhom qatt ma ġiet rikonoxxuta ta' il-Provenzal ta' Franza pereżempju. Għandek il-Berberu fin-Nord Afrika kollha kemm hinn.
L-Irlandiż bħala.
Jiena xi 20 sen ilu stinnun il-Berberi Barcellona għax ma tistax tistudjah f'pajjiżhom fl-Alġerija u għandhom ċentru tal-Berberu hemmhekk u waqt li kell ġifieri ħdejja wieħed għadu żgħarx għax kien iżgħar minni ma kell forsi xi 30 sena. Għalli jiena kelli nitlaq mill-Alġerija għax niktab il-poeżiji bil-Berberu.
U l-Berberi għal minn ma jafx blamment malaj ma jiftakar. Il-Berberi huma n-nies li kienu jgħixu fl-Afrika ta' fuq qabel l-Arab. L-Musulmani għamlu għad daħlu ġemmek wara Muhammed biex niftehmu.
Allora, dawk li kunu daċċej zjedek, l-Arbi mux il-lingwa tija.
Huma gburin bli għandhom tagħhom.
Puntu.
Issa, inti għad li mesa passi ta' ġgant.
Iva, mela sa' l-indipendenza. Oħra, iva, meta titqis li wara l-għenajdu wara l-gwerra. Għandek skejjel ġodda kullum kien. Skola ta' bil-fors u l-lingwi li jitalmu fi primarja huma il-Malti u l-Ingliż. Tajjeb u attrezzati għax hemm kotba tal-Malti, l-war ta' Malti u dal-affarijiet u il-Malti anke jiena personalment konna nitalmuh l-iskola, tajjeb konna nitkellmuh l-iskola, mingħajr problemi. Li ġara wara u mbagħad daħal l-Ingliż fis-soċjetà. Iċ-ċinema u l-mużika rock. Allora saret il-lingwa taljana, il-lingwa tal-opra, allora taxxjuh. U il-lingwa rock hija l-Ingliż, allora aħna moderni. U mbagħad bdejna nibsu l-ġejns, bdejna nagħmlu xarna xejn l-isfer bħal tal-Beatles.
Sa dar it-tan daħal l-Amerikan biex jiddomina il-lingwa globali.
L-Amerikan qatt ma ntoġġo po' Malta.
Le mhux l-Amerikan bħala
slang. Bħala intonazzjoni.
Imma kien qed iħejjil lil kulħadd anke bis-saħħa tas-satellita li l-Ingliż se jsir internazzjonali.
Ma l-Ingliż sar awtomatikament imbagħad internazzjonali kif inhu l-lingwa llum u llum ma tistax imkien ma tmur l-Ingliż. Ngħidlek il-verità anke fl-Italja llum il-ġurnata. L-Ingliż qed jieħu tant il-qudiem, tantu veru li għalmenu disgrazzjatament għalina li naħlmu l-Taljan, it-Taljani meta jiġu għaw Malta diġra tanki lili jikkelmuna bl-Ingliż u mhux bit-Taljan. Jekk jiena nirrispondihom bit-Taljan, poi jkellmuni bl-Ingliż.
U dak kien il-professur Joseph Brincatli huwa riċerkatur tal-lingwi it-Taljan fosthom imma anki il-Malti bil-ktieb tiegħu bil-volum tiegħu li issa jinsab fit-tieni edizzjoni Maltese and Other Languages. Jider li għandna xi ngħidu iżjed fuq il-Malti u għalhekk jekk il-professur jaqbel miegħi nissuktaw fil-qagħda li aħna llum f'dak li huwa l-irsim Malti mill-indipendenza l-għaw x'ġara l-irsim Malti fit-tieni programm tagħna. U għalhekk fil-waqt ningrazzja lilu r-redent għall-assistenza teknika minn ħaddieħor ċarxu jekk nagħmel appuntament għal-ġimgħa d-dieħla.